Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Стана 11:07 минути. Извънредното положение е отменено, но без заменено с извънредна епидемиологична обстановка. Все пак, за хората, за които сега ще разкажем, положението, каквото и да го наричат управляващите и здравните власти, винаги е извънредно. Това са хората с психично-здравни проблеми, които трудно биват приемани на работа, макар да имат изключителни умения. Хора, които живеят със стигмата на срама и отхвърлеността. Но тези 11 мъже и жени, за които ще чуете сега, са имали късмета и куража да започнат работа в творилницата на Фондация Глобална инициатива в психиатрията и така да заживеят пълноценен живот. Това е поредното социално предприятие, получило подкрепа от инициативата Спаси спасителите. Поредното социално предприятие, с което ви запознаваме и което сега в кризата има нужда от помощта ни. Разказът е на Пролет Велкова и Вяра Деянова.
Този разказ мисля, че и ще ви натъжи, и ще ви обнадежди. Ще ви натъжи, защото героите в него са хора, които живеят в изолация. Винаги. Ще ви обнадежди, защото ще попаднем на място, където тези обичайно отхвърлени от големия свят хора са намерили един малък свой свят, където се чувстват и приети, и свойски. Казвам добър ден на Валя Христакиева от Арт Ателие Творилница.
Здравей, Пролет!
Много ми е приятно да се чуем отново. И друг път сте ни гостували в ефира на Дарик Радио, отвъд извънредното положение, отвъд кризата. Сега обаче нещата са по-различни и точно затова пак ви търсим, за да видим какво е по-различното при вас и разбира се, доколкото и с каквото можем да помогнем през ефира на Дарик. Аз ще те помоля все пак за нашите слушатели, които не са наясно за какво точно говорим до момента, да разкажеш кои сте вие.
Ние сме Фондация Глобална инициатива в психиатрията. Нашата организация, това, което се опитва да направи, да нормализира живота на хората, които обичайно са най-изолирани. Това са хората с психични разстройства и още повече тези с тежки психични разстройства. Това са хората с депресия, биполярно афективно разстройство, с шизофрения, които обичайно ние не виждаме в естествената си среда, но въпреки всичко около 1% от населението, примерно, страда от шизофрения. Така че това, което ние правим е да създадем условия, те да могат да бъдат включени в целия живот обществен, като започнем от това да живеят в общността, да могат да работят, включително ако желаят да полагат и доброволен труд, т.е. да се чувстват обществено значими и да допринасят за общото благо, така да го наречем, защото това дава голям смисъл за всички нас.
Защо се нарича така глобална инициатива? Защото подходът е глобален ли?
Историята на името е доста стара. Ние минахме няколко трансформации. Започнахме от Женевска инициатива в психиатрията, защото по време на студената война организацията ни майка, която е холандска по происход, се подписала едно споразумение в Женева, в което няколко западни държави предимно се споразумяват да разкажат за историите на тогава нашия втори свят, нали, Източна Европа, и начина по който се използва психиатрията за злоупотреба с инакомислещите политически ориентирани хора. След което доста се преориентира работата и започнахме повече да говорим за хората, които имат тежки психични разстройства, как в Източния блок те живеят. Начин, разликите, по които се виждат, по които живеят, по които са включени въобще като цяло. И организацията тогава започна да създава защитени жилища, дневни центри, услуги в общността за тази специфична целева група. Като бих казала, че огромна част от заслугите на за това, че има психиатрия в общността, е на именно Женевска инициатива в психиатрията. Докато в един момент хората започнаха да се объркват, защо Женевска инициатива, ние не сме швейцарци. И около 2000-та година самата организация вече започна да се децентрализира от холандската централа майка с местни офиси в страните, започна да има вече локални организации, като нашата специална организация отговаряше за България и Югоизточна Европа, Балканите, наобщо казано. Това нещо продължава и до днес, т.е. ние сме една организация, която малко или много е международна и се опитваме да въведем най-добрите практики от предоставянето на подкрепа на хората с психични разстройства в България предимно.
За теб лично как започна всичко това? За теб лично, Валя, как започна всичко това?
Ами аз бях студентка първо по клинична социална работа тук в университета и това ми беше един от стажовете в един дневен център. За щастие мое, бих казала, начина по който тогава се свързах с хората, които работиха и бяха клиенти на центъра, беше по един много човешки начин. Това не бяха клиентите на центъра, психично болните пациенти, това бяха хората, с които ние можехме да направим нещо доста забавно и правихме доста забавни неща, като например едно от най-смелите ни проекти беше, имаше една организация, която каза, имаме едни 13 000 долара, може да направите каквото искате с тях, трябва само да го опишете достатъчно добре. И си спомням тогава с тогавашната организация на потребителите на психично здравни услуги, се казаха Децата на Кобрат. Седнахме и си помечтахме как ще си купим един автобус, той ще тръгне, ще обиколи цяла Европа, източна, ще минем през различни места, където обичайно хората с психично здравни трудности са. Това са психиатрични болници, дневни центрове, където има такива. И те взеха, че се съгласиха, ние наистина направихме такава обиколка. Първо в България, после стигнахме до Чехия и се върнахме с една група роднини, психично здравни специалисти и потребители на психично здравни услуги от цяла Източна Европа. Ние ги вземахме по пътя и ги връщахме навръщане.
Кога беше това?
2003 година се случи. Мисля, че абсолютно незабравимо беше това приключение за всички нас.
Една фантазия, да, която по някакво чудо се реализирала, се материализирала. Страхотно. А вие, Валя, казвате, че още като студентка сте започнали да работите с хора с психично травни проблеми. Ама защо избрахте поприще? Да, това е думата. Защо избрахте това поприще?
Ами, аз мисля, че то ме избра. Някак се това е място, където се чувствам, чудила съм в живота си, какво друго бих могла да правя. Аз не мисля, че бих могла да се чувствам по-удовлетворена от това, което правя в момента. Всяко нещо, което правя, някакси намирам смисъл в него и този смисъл е далеч отвъд материалния. Това променя животи, спасява животи, ако щете, помага ние самите да станем по-добри.
И все пак е странно. Едно младо момиче, съвсем младо момиче, вместо да тръгне, да прави кариера някъде, където ще бъде по-видима, ще бъде по-успешна, ще изкарва повече пари, отива в една област, която някак си е недолюбвана от обществото, където има болни хора, където има болни хора, пък има страдания, а страданието, знаем, заразява. Как се насочихте насам нататък? Може би нещо в личната ви биография ви е дало тая посока или?
Ами, не истински. Нямам в биографията си моята лична история на история на тежко страдание. Със сигурност съм се сблъскала с психичната болест и лично, и през членове на семейството в периоди на живота си. Страданието психичното е навсякъде, то може да бъде разпознато. Много хора от нас не го разпознават. Като че ли имала съм близко до психично страдание преживяване. Мисля, че всеки един от нас е имал. Всеки един от нас може да се асоциира с психичното страдание, ако си позволи да го види. Но причината наистина е по-скоро предизвикателството. Като бях по-млада, след това просто не може да се откаже, защото наистина, като че ли това не е долюбвана работа, някой трябва да го върши това.
И какво, Валя, така малко по малко влязохте в тази глобална инициатива в психиатрията и започнахте да работите с тези свои вече приятели?
До голяма степен беше така. Първоначално наистина, пробвайки новите...
Аз говоря в множествено число, защото ти не си започнала сама, нали?
Не, в никакъв случай. Да. Започнахме тази организация, тя също доста трансформации преживя. Първо аз работих в тази асоциация на реформаторите в психиатрията, която беше едно обединение на професионалисти психично здравни, която се трансформира след това в женевска инициатива в психиатрията, след което вече се трансформирахме в глобална инициатива в психиатрията, като всяка от тези организации бяха сравнително сходни, но и доста различни, като аз за мен голямата разлика беше, че първоначално ние наистина мислихме за грижата за психичната болест, то дори самата дума грижа доста се модифицирала в годините, като за нещо, което професионалистите правят към хората с психични разстройства. Не, това ще беше цялото разбиране не само на България, ами дори на западния развит свят. Някакси имаше ни експерти, които знаеха какво е добрата грижа и те бяха тези, които определят моделите, по които тази грижа ще бъде предоставена. Не спомням си как правихме първия дневен център, една революционна за времето си услуга в 2003-2007 година. година в България. И това беше наистина най-модерната услуга. В момента дневни центрове в Англия почти няма. Нали, такова понятие няма, защото само по себе се сегрегиращо. Нали, там се събират точно хора, които имат подобни проблеми. Думата грижа също се трансформира от грижа. Пациентите станаха потребители, после станаха сега са ни клиенти. Някак си това разликата между професионалистите и експертите, тези, които са в, с властта, с авторитета, доста се поизми и сега някакси голямото предизвикателство е тези, които са експерти, да слязат на нивото на хората, които имат нужда от не грижа, а подкрепа, за да могат те да бъдат включени по един зачитащ начин, по начина, по който те биха се чувствали най-добре в общността.
Тоест, ти говориш за една промяна в отношението към хората с психично-здравни проблеми, отношението и към тях самите, и към техните потребности. Можеш ли да го формулираш какво беше, какво е сега? Говорим в така в по-модерното възприятие.
Да, някакси преди го говорихме така, нали? Те бяха те и ние, хората с психични разстройства и ние, професионалистите. Сега за мен специално е друго. Нали? Сега всеки би трябвало да може да намери в себе си това от тях. Mm-hmm. Това страдание, за да може да се свържа с хората, защото истински няма много разлика. Тя дори не е видима в някои от случаите. Тя разликата се появява тогава, когато разберем, че човек има психично страдание. Ако не го знаем, ние няма да я видим разликата в много-много от случаите. Това е голямото предизвикателство за професионалистите, защото тази уравновиловка между самите нас и хората, за които подкрепяме и помагаме, е огромно предизвикателство за самите нас като професионалисти. Защото тогава ставаме слаби, уязвими, тогава губим контрол понякога. Нали? Ние трябва да влезем в позиция, в която се поставим на абсолютно тяхното място и да направим неща, които професионалната етика, дори нали, стриктната професионална етика, може да каже, това не може да го правите. Нали? Не може да тази граница да нарушавате.
Какво, например, Валя, какво имаш предвид?
Например, бялата престилка. Нали? Той е такъв метафора на границата, бялата престилка. Или ключа, контрола, нали? Дръжката в психиатрията, която отваря вратите. Това също е такава метафора. Например, колегата с психично разстройство. Това е нали, малко повече съвременния начин да формулираме отношенията. Всеки от нас би трябвало да има колега с психично разстройство, защото то най-вероятно има, но най-вероятно точно този колега няма смелост да го признае. Защото много голяма част от нашите хора работят на нормални работни места, но те никога не признават своето заболяване. Когато излизат в болничен, те не взимат болничен за психичната си болест. Те взимат болничен за други соматични заболявания. И това е трудно само по себе си. Това е не ни дава възможност да страдаме по начин, по който би могло да ни се помогне на нас самите, ако не признаваме страданието.
Валя, ти представяш една философия и представляваш една философия, която в доста силен контраст с масовото мислене по отношение на психичните страдания и хората, които страдат от тях. По отношение на стандартната медицина, на психиатрите, всички имаме малко или много представа за това какво се случва там. Те са като едни, не искам да кажа много лоша дума, но наистина са едни доста мрачни, меко казано, места, които по-скоро влошават емоционалното състояние, отколкото да те подкрепят, да ти дадат бодрост. Говоря за самите места, не е задължително за лекарите и за хората, които работят там. Съвсем различен поглед е този, който виждам и чувам от теб, в сравнение с масовата картина и масовата практика. Така ли е?
То не е само в България това, но в България разликата е, че нищо не се е променило. Просто институционалната психиатрия, каквато беше преди, когато аз започнах да работя 98-9 година, до ден днешен няма просто никакви промени, чисто структурни промени. Нали, казвайки, че психиатрията е лоша, някакси пак виктимизираме една група хора, ние трябва да избягваме това. Тази група хора са психиатри, те не винаги са лоши хора. Нали? Те не са лоши хора. Те са просто поставени в такива обстоятелства, в които не могат да направят повече от това, което правят в момента, да го кажем така. Всяка професия има изключение, но ако бъдем поставени в една обстановка, където наистина чисто инфраструктурни промени не са правени 20 години, в една рушаща се сграда, изолирана извън града, където има 300, 400, 500 човека, където дори заплатите са някакви минимални. Налага се да ходиш на работа с градски транспорт и ти стоиш по цял ден изолиран с наистина хора, които имат тежко страдание, защото наистина в психиатрията попадат хора, които са в най-лошия период от живота си, най-лошото си боледуване.
И където бита много често напомня, битовите условия много често напомнят на концлагер. Съжалявам, че ще го кажа така, но всички
точно
са така, тези
точно
картини.
Така, точно така е и не винаги това е по вина на самите работещи там. Доста често това е по вина на системата, начина по който тя се предоставя и липсата на лидерство тя да бъде реформирана, защото това е огромна крачка. Нали? Този, който ще се заяви, този здравен министър или който ще се заяви, ще каже, започваме да правим реформа в психиатрията, той ще обере доста негативи от тази реформа. защото това означава да се сблъска с чудовищната стигма по отношение на психичната болест, чудовищните страхове сред общността. Това автоматично означава да каже тези хора, които с психичната болест, страшните, които ние традиционно ги изолираме, те са хора като всички нас. И това всички нас прави страха такъв голям. Ние искаме ние да сме нормалните, те да, не са, нали, да имат такова ясно разграничение, за да можем ние самите да оцелим. И мисля, че това е голямото предизвикателство пред здравния министър, който трябва да поведе такова лидерство, да направи една ефективна реформа, да трансформира психиатричната грижа от това, което е в момента, в нещо, което може да бъде доста по-ориентирано към отделния човек, който му се налага да бъде в този чудовищно труден период от живота си подкрепен.
Да, можете сега да влезем в вашата работилница, за да видим контраста. Какво се случва там? Знам, че 11 души имате с психично здравни проблеми, мъже, жени. В работилницата се работят много красиви предмети, не просто някакви си неща, а красиви да. Предмети. Но разказвайте.
Работилницата е нещо, което ние отдавна мечтаем да направим и някак се във времето се опитваме къде е по-устойчиво, къде е по-неустойчиво. Има доста изследвания, които казват, че труда е едно от възможно най-значимите социални роли, за да ние да се чувстваме здрави, психично здрави. Най-важната роля за всеки един от нас. Това не е по-различно за хората с психични разстройства, но те са доста по-малко наемани на работа. Когато един човек загуби работата си, аз мисля, че сега в момента много лесно можем да се асоциираме с психичната болест, защото ние стоим сами изолирани по къщите си, страхуваме се от невидим враг, нали, той не може да бъде пипнат. Ставаме враждебни един към друг. Който не носи маска, той става врагът. Който е по-различен, нали, това го прави по-различен, нали, той става врагът. Който девиантства, той нарушава карантината, излиза, той става врагът. Това много лесно може да бъде асоциирано с простите преживявания на хората, с които имат психични разстройства. На изолацията на всички тези възрастни хора, които бяха заключени по домовете си, ние го направихме заради грижата. Но тези хора не ги докосваме, не ги гушкаме, не ги прегръщаме. Мисля, че много лесна е асоциацията с хората с психични разстройства. Ако това за нас, хората, които нямаме тежка психична болест и по някакъв начин сме се реализирали професионално, лично и всякак, може да бъде преодоляно, защото имаме такъв психичен ресурс да се справим с това предизвикателство за хората с психични разстройства, това ще е чудовищно трудно. Ако за нас това е временно, надяваме се да е временно, нали, това, което най-много ни плаши в кризата, е да говорим за безвремието, нали, колко дълго живот с коронавирус. Нали, това е най-страшното в момента. Ако за нас това е временно, за хората с психични разстройства, това е животът. Това е този точно живот. Така че това, което се опитвахме да направим в началото, създавайки различни модели за трудова заетост, е да променим този лангьосен цикъл на стоенето вкъщи, излизането, слагането на стигма от другите хора навън, чувстването за абсолютна безполезност. Ти не можеш да направиш нищо, защото всъщност си никой, незначителен си. Най-добрият модел, разбира се, е този, който хора с психично здравни трудности работят на общия пазар на труда. Много опити сме правили в тази посока. Продължаваме да имаме такава програма за подкрепена заетост. Доста смисля устойчиво и успешна там, където работодателят е склонен да назначи човек с психична болест на работа и където човекът е съгласен да каже за собствената си болест. Когато има тази комуникация, тогава тази система работи. Когато нямаме този баланс, тази система не работи. В България не сме толерантни. Поне не толкова, колкото на мен ми се ще да бъдем работодатели и не сме достатъчно смели работници, за да признаваме за страданието си. Не сме достатъчно емоционално интелигентни да го приемем дори. Така че този модел, независимо, че продължаваме, за нас това е най-добрият модел, защото хората наистина се реализират конкурентно на общия пазар на труда с други хора, които са нормални хора от общността, като всеки човек. Той доста трудно сработва за доста малка част от хората. Направихме опити да направим защитено работно място, което означава хора с психични разстройства работят с субсидия или без на работното място. За нас това не е пак достатъчно добрия модел, защото пак само едни хора с психични разстройства работят с други хора с психични разстройства. Сега за някаква част от нашите хора това е добре, защото те се чувстват добре там. Ние имаме такова социално предприятие, което е обществена пералня. То доста години вече просъществува, доста устойчиво се ситуира, има се регулярни клиенти. Тази пералня е, бих казал, едно успешно социално предприятие. Сега творилницата решихме малко да, как да кажем, да смесим групите си, което най-общо казано, искаме да правим красиви неща, които да се потребяват от всички хора, които неща не ги продаваме с цел благотворителност, т.е. какво да е, да произведем, някой да го купи, защото ще му е мъчно, че хората са нещастни или ще откупи вината си за това, че нещо друго не може да направи. А искаме да изработим продукт, който, на който някой истински ще му зарадва, ще му се наслаждава, ще го цени, ще присъства в ежедневието му, по начин, по който ние искаме нашите хора да присъстват. И затова решихме, че тази творилница ще е място, където изработваме изделия от плат, предимно, и тези изделия от плат имат достатъчно добро качество и визия да могат да бъдат реализирани на общия пазар. Хората ще ги купуват заради красотата и удобството. За сега стигнахме до някъде, т.е. като че ли имаме вече пространство, което е в центъра на София. Това е на по-богомил едно магазин, че взехме под наем. Към самото арт-ателие добавихме и продажба на платове, което ни помага да затворим, така да се каже, цикъла. И в момента сме на етап, в който трябва да дефинираме продуктите. Това са някакви неща, които аз наистина не разбирам по отношение на шева. Технологията да изработим, да им направим макети, за да могат да бъдат еднакви, да ги стандартизираме продуктите си и да им направим някакъв добър маркетинг, за да могат да бъдат продавани. И това е голямо предизвикателство пред нас, защото ние традиционно сме социални работници. Нали? Някакси друго правим. Сме научени да помагаме, нали? Да подкрепяме хората. В случая трябва да се държим конкурентно, да излезем на пазара на труда, да се заявим, да продаваме, да искаме пари за труда си и да можем някакси да не ни е срам за това. Защото това е едно от нещата, с които най-често се сблъскваме. Да, нашия труд някакси не е толкова стойностен, колкото труда на някакво луксозно предприятие. Това е голямото ни предизвикателство.
Много си сладкодумна, много, обаче ще те прекъсна, защото ще чуем сега ни други сладкодумници. Ще чуем още два сладкодумни гласа на ваши колеги в Творилницата, в репортажа на Вяра Деянова, и после пак ще се върнем при теб, за да видим сега какво се случва в тази извънредност на ситуацията и от какво имате нужда и с какво можем евентуално да помагаме.
Аз се казвам Мила Колева и съм на 45 години.
Аз съм Жица Николова, на близо 50 години.
За Мила и Русица работата в творилницата е възможност да получат най-доброто лечение – нормален живот.
Сега започвам четвърти месец на 4-часов работен ден. Значи, чрез ръководителя на тази работилница, Виктория Танасова. Тя ме привлече, така няколко месеца ме убеждаваше, че има нужда от човек като мене. И лека по лека ме убеди. Аз имах друга работа, която шиех на дом, но и това им беше една от мечтите да работя на някакво подобно място, което да е свързано и с магазин, и нали, едновременно да има магазин, където да се продават нещата, и едновременно с това да има и работилница. И да е нещо колкото се може по-близко до реалните условия, работни условия за всеки друг човек.
Как се чувствате, когато работите на това място?
Аз се чувствам много добре. Работата ми достава удоволствие. Удовлетворяваме. Много се радвам, когато направим нещо красиво. Още повече, когато то се купи от някой. Харесва ми по принцип това, че хората имат интерес, идват, оглеждат, харесват си, купуват в тази пандемия и тази криза. И на този етап наистина съм много доволна от работата. По принцип работя в зелена пералня обществена, която е към ГИБ, и понеже временно заради кризата я затвориха и затова ми предложиха тук да почна работа като временно решение, и аз се съгласих и така стана.
Как преминава един ваш работен ден? Какво правите?
Зависи. Ако Виктория я няма, която е ръководителката, значи миналата седмица ни оставиха нас двете да продаваме. Значи преди, нали, основното е да се продават платове. Нали, ние продаваме платове, и ако няма клиенти, шиеме. Нали, когато сме сами. Тук от месеци нещо маски най-вече. Три модела и се търсят и се продават. И поръчки. Значи, два месеца взимаме всякакви поръчки. И за маски, които са, да речем, други десени, други размери, взимаме индивидуални размери и за деца, и за мъже, и за всякакви, нали, поръчки за маски. И другото е поръчки от плотовете, които се купуват в магазина. Примерно за чершафи, за дивани по кръвила шихме, една възглавница за бременни жени шихме, бандани имаше една поръчка. Всичко какво от вихрумне. Шезлонги сме взели да шиеме едни неща. Даже вече не смогваме от поръчки. Тук от две седмици сме спряли да взимаме, защото нямаме възможността да ги изпълним.
За вас изолацията не важи. Работите на пълен капацитет.
Да, имаме два пъти повече работа на фона на всички, дето се оплакват, ние не смогваме.
Маските, които шият тук, носят успокоение, защото са създадени от уникални платове. Със същите материали шият и всичко останало, което Мила и Русица показват с гордост.
Кашето не се ти разкажеш.
Престилки, също така имаме от плат за Великден, изработваме дребни пиленца, също така възглавници. Общо взето с бухали също, сега ни предстои да направим бухали. Такива декоративни неща. Хората ги харесват. Уален са някакви декоративни, по поръчка може да се изплете, примерно да речем някакви цветенца. И една жена си поръча 10 цветенца и ние ги изплетохме и ги дадахме. Тя беше много доволна.
Ето това е торбичка и рокличка комплект. Характерно за работилницата са тези апликации, които се правят на зигзаг. Значи всякакви продукти с апликации. И общо взето са уникатни. Всяко става различно. Великденско пиленце. Това е пиле голямо възглавно. Това е една престилка дамска с две чаши. Има и детски такива. Най-хубавите са се изчерпали, нали? Ето, това е детска. Има едни с момиченца, които най-много се харесват, но нямаме да ви я покажа. Това е един облак, който значи има две лица, усмихнато и тъжно, да, за бебета. И това е нещо, което най-много се продава по базарите. Тук от ръководителите се измислят нещата. Но, например, сестра ми е художник, нали, пак с заболяване, и тя от време на време идва и също предлага разни неща. Нали, общо взето всички участваме в създаването, всеки дава някакви идеи, предложения, докато се одобри една от всички, така да се каже. И участваме и ние, да.
Как се чувствате, когато правите това? Съща ли промяна във вашето състояние, във вашите емоции, в нещата, които ви притесняват, които са ви накарали да посещавате това място?
Ами аз лично се чувствам много добре. Значи материалите, с които работим, са много хубави, нещата са много весели, много позитивни, много цветове и чудесно.
Аз също се чувствам много добре. Тази работа ме успокоява. Аз също рисувам и ми харесва, че може да прояви човек творчество понякога, разбира се, съгласувано с колегите, но на този етап не съм изявила инициатива още. Надявам се, че на последващ етап може и аз някакъв скромен принос да имам в това отношение. И наистина много се успокоявам, много, много приятна работа.
Предполагам, че има промяна, нали? Няма начин. Аз по сестра ми виждам. Нали, тя също има заболяване малко по-тежко от мен и виждам колко добре и се отразява. Тя от време на време идва. Няма начин да не е така. Това е възможно най-доброто място за работа. За съжаление, много малко хора имат възможността да работят. Значи ние сме двете на по 4 часа за едно социално предприятие, за което за мен е изключително малко на фона на 20 000 човека в София, които са в нашето положение. В Зелената пералня мисля, че са 9 човека, общо 11 човека, нали? Което на фона на това е много, много малко бройки. Аз се надявам до 5 години да има поне още 50 такива магазина и стотици хора да работят.
Харесва ми, да, когато успееш да убедиш даден клиент да си купи нещо, си много удовлетворен, когато виждаш, че може да реализираш част от продукцията, а пък и тук влизат и случайни хора без цел просто да разгледат. Но и в момента, примерно, да речем, сега беше актуален период за маските и направо си купуват маски, харесват ги и ги купуват, като първоначално те не знаят, че имаме маски, въпреки че има написана табела и има сложени маски. И другите неща покрай маските, платове много се купуват, някои си харесват други декоративни неща, които изработват. Но въобще удоволствие човек, когато може да купи и виждаш, че наистина можеш и ти да имаш някакъв скромен принос, като го консултираш.
Пътят към нов живот минава през обучение и работа, без страх, че ще я загубят.
Аз по принцип ми харесва, че човек все пак се занимава с нещо наистина може да се чувства по-ефективен, когато е на работното място и има някаква работа, отколкото като си седи вкъщи. Така че и освен това, срещата с клиенти също допринася за това нещо. Просто много по-разнообразно. Все още не се включвам в шиенето, защото ме учат в период на обучение съм.
Почнах да я уча да шие и уши една маска и сега я продаваме и тя е много щастлива. А иначе обучават тук от един месец, нали, Виктория, ръководителката, я обучава да продава, нали, да работи с касов апарат, да посреща клиенти, да отговаря на имейли, на запитвания, нали, да праща пратки, нали, това, което тя прави, докато аз повече шия. Това е идеалното място за един човек. Значи, ако отиде един човек с психични заболявания на друго работно място, както съм била аз, той трябва да лъже, да крие, да не се чувства себе си и в крайна сметка това му вреди допълнително. Бестига, че има криза, но той трябва да лъже, да крие. То не може да го крие дълго време, рано или късно то се разбира по един или друг начин, бива уволняван или пък сам напуска. Аз така направих последния път. След поредната криза просто реших да напусна 2012 година. Реших да се пенсионирам, въпреки че можех да си търся друга работа, нали, като конструктор моделер съм работила. И имам, нали, съм текстилен инженер и съм работила, нали, по 12 години в текстилни предприятия и ръководител съм била и така нататък. Но това не е моето. Тоест, човек не се чувства спокоен. 8 години, значи от 2012, мога да кажа, че чак сега аз намерих място, където аз мога да се чувствам спокойно, защото хората знаят за моето заболяване. Аз не крия и не лъжа. Нали? И аз се чувствам спокойна и се чувствам себе си. И всички хора като мен, предполагам, се чувстват по същия начин. И за това е моята мечта. Да има такива неща, не 50, 100, 1000 да има в България. Хората са изключително много. Те могат да работят, много са способни, креативни. Много от тях са с по едно висше образование и две висши образования. Но света не е пригоден за нас. Не е пригоден в смисъл такъв, че една криза трае минимум 2 месеца. Никой не те чака да оздравееш, нито се проявява разбиране. Просто той не е пригоден за нас. А ние сме хора, които можем да работим, можем да учим, но даже и ученето е трудно. Когато се прояви една болест от 19 години, обикновено тогава се проявява психичните заболявания, ти няма как да си завършиш обучението, даже и да искаш. Тези кризи се повтарят, може би, през една-две години. И ти изоставаш по 2 месеца, като отсъстваш, изоставаш, никой не проявява разбиране, ти да можеш да завършиш образованието, никой не го просрочва. Може би в нов български университет, но трябва родителите да имат пари. Нали? И света не е пригоден за нас, това искам да кажа. Аз това не е заболяване като заболяване. Трябва да има специално, много специално, за съжаление, разбиране.
Мечтите и на Русица, и на Мила са за това, да я има творилницата, за да се чувстват значими.
Ами аз мечта, наистина, малко може би ще се повторя с колежката, но да станем верига от такива магазини, повече хора с психични затруднения могат да се чувстват полезни, ангажирани в тази работа, защото шефовете са ни много толерантни и аз не съм си представила по-добра работа от тази. Мога да кажа, че много от нещата, които се реализират като краен продукт, няма да кажете, че психично болен ги е правил. Според мен това, че сме психично болни, не трябва да ни смятат, че сме безполезни и с по-ниско качество, че работиме. Напротив, аз мисля, че даже се стараеме повече, отколкото ако си интелект в норма. Така че си мечтая просто да има повече хора, които да се чувстват някакси реализирани, така да кажа.
И спокойни. Да работят спокойно.
Връщаме се отново в разговор с Валентина Христакева след тези много размислящи гласове, които чухме. Валя, какво сега е по-различно в ситуацията на криза? От какво имате нужда? Трябва да припомним на нашите слушатели, че има една инициатива Спаси спасителите, за която вече няколко пъти говорим по Дарик Радио. Тя е много ценна, защото дава възможност на не много, но много смислени социални предприятия да оцелеят в условията на криза, подпомага ги финансово и не само финансово. С какво ви помогнаха и с какво още имате нужда да ви бъде помогнато?
Ами истински това, което ужасно не помогна, защото ние в момента наистина се опитваме да се ситуираме на пазара, и то като че не толкова чисто финансово, нали, за нас парите винаги са били важни, но не искаме средства под форма на пари, защото това е огромна отговорност. Това, което доста ни помогна в тази инициатива, е, че ние имаме един ресурс, който можем да употребим с цялост да разработим нов продукт, който да продаваме на пазара. Това е едно от нещата, които ще направим. В момента вече започнахме да мислим какъв ще е този продукт. Той ще е доста интересен. Той ще помогне на хора, които са изолирани сами вкъщи, да намерят смисъл в ежедневието си. Ще кажа горе долу какво е това. Това са такива комплекти за хора, които имат и сръчности и интерес да развият такива, да си изработят самички различни продукти от плат. Ще има всичко включено в този комплект, за да може човек сам да си ушие, примерно, турба, красива доста, престилка и различни други комплекти. Отделно от това, ние започнахме да изработваме маски с част от тези средства. Маските, които правим, текстилни маски, ги даряваме на екипи, които работят на терен и на клиенти на нашите услуги, които не могат да се позволят да си ги купят от магазина. Им се налага да излязат, примерно, да се напазаруват, да свършат някаква работа, да купят лекарства. Така че малка част от средствата ще отидат за изработването на текстилни маски, които раздаваме на наши клиенти на услугите, на екипи, които работят на терен, но също така и за изработване на продукт, който да можем да продаваме, нали? За да можем все пак дългосрочно да останем устойчиви, а не просто да закрепим сега положението в кризата. И надяваме се това да е една възможност, която освен, че ще даде смисъл, защото изработването на всеки продукт за нас е доста вдъхновяващо преживяване, ще ни даде смисъл да излезем по-лесно от кризата, а ще ни даде и някаква устойчивост за бъдеще, за да можем да продължим да работим и да радваме с продуктите си.
Състави помага инициативата Спаси спасителите, но имате ли нужда и от още някаква подкрепа? Сега ви слушат много наши слушатели и понеже наистина говорите много вълнуващо, много убедително, със сигурност не само ви слушат, а ви и чуват. Възползвайте се.
Ами аз това, което ще насърча, е да проверят нашата Facebook страница, която е Артът или Творилница. Там има доста неща, които биха могли да харесат, и ако мисля, че има нещо, което ще зарадва тях или техен близък, ги насърчавам, когато правят избори за подарък, да се насочват към такъв избор от нашето арт-ателие. Това за нас ще е много възнаграждаващо. В същото време се надяваме, че продукта, който ще предложим, ще радва доста хора. Нямаме нужда от пари в кеш, това искам
да кажа. Да, разбрах. Валя, а магазинчето ви работи ли?
Работи, не сме затваряли. Работи от понеделник до събота, като събота е до обяд, до 1:30.
И пак кажи, какво можем да си харесаме там, какво можем да си купим, какво можем да видим?
Там продаваме първо уникални плотове, които са внос от Англия. Те са изключително красиви, изключително устойчиви. Никой друг не ги предлага в страната. На много известна английска марка са. Стават и за домашен бит, за пердета, покривки. Плотовете са наистина много, много красиви. Също така можете да изберете някои от продуктите. Имаме престилки, възглавнички. А като престилките, всичките са декорирани индивидуално. Всяка от тях е уникат в някакъв смисъл. Те са, освен красиви, те са и доста качествени. Възглавници имаме. Сега предстои една кампания около началото на учебната година, като се надяваме, тя стартира по един такъв присъствен начин в часовете. Ще имаме доста аксесуари за малките ученици, които надяваме се да са такива, които никъде другаде не могат да бъдат намерени.
А имате ли си дизайнер за всички тези художества и красоти, които изработвате?
Имаме си. Всъщност единия колега е технолог на текстилното облекло. Тя завършва висше училище точно с такава специалност. Тя е една от колегите, които говори малко по-рано в този репортаж. Имаме още една жена, която аз няма да споменавам имена в момента, не всеки иска да се заяви. Тя е завършила също висше училище дизайн на детски играчки, която също ще помага с изработката на самия дизайн на продуктите ни. Така че имаме си, да, това са все хора, които имат психично здравни трудности, така да ги нарека.
И кои които могат да работят съвсем пълноценно, стига някой да им даде тази възможност, но и от тяхна страна се иска кураж. Ти сама каза, че да, стигмата е много тежка и никак не е лесно човек да, отивайки някъде да работи, да признае, че идва с такъв проблем, защото рискува да му отнемат работата. Но така или иначе, делото на давещите се понякога и в ръцете на самите давещи са, нали така?
В случая специално не бих използвала тази метафора, защото наистина не е само в ръцете на давещи. Специално, когато говорим за стигмата, тя не е от самите. Има такъв елемент на автостигма, но със сигурност доста можем ние като работодатели, като колеги да правим, за да подкрепим този процес на включване на хората. Аз, като работодател на човек, на хора, които имат психично здравни трудности, трябва да кажа, че никога не съм имала по-лоялни служители.
Това е много ценно да чуем. А имаш ли представа колко и дали има аналог на вашата работилница, на вашия дневен център в София, в страната?
Специално работилници за хора с психично здравни трудности не знам много. Знам за Варна, Русе, мисля, че Търговище и Пазарджик имаше някаква, но всичките доста трудности имат около това да бъдат устойчиви. Мисля, че до голяма степен маркетинга, това, което на нас всички ни липсва, за да можем да си реализираме продуктите. Някой, който човек, пазарен човек, да ни помогне да кажем, да намерим добрия път към публиката си. Има дневни центрове в страната, различно функционират дневните центрове. Малка част от тях са само за хора с психично разстройство. Има такива, които са смесени, има хора с други увреждания. Всеки работи по различен начин. Доста голяма част от колегите са фокусирани около работа вътре в самия център. Специално вярваме, че е по-добре услугите да бъдат навън, там, където е мястото на хората, т.е. ние да ги подкрепяме там, където живеят, там, където работят, там, където им се налага да бъдат в общността.
Всъщност, това, което те питам, е, имаш ли представа колко горе-долу хора в България имат подобни проблеми, психично здравни, от една страна, и от друга страна имат проблем с намирането на работа, с неработенето. Колко тези хора остават затворени по домовете си и изолирани? Колко от тях успяват да намерят ето по някое такова местенце, каквото е вашето, за да се чувстват пълноценни, смислени, равни на себе си и на другите?
Хората с психично здравни трудности, тежки психично здравни трудности, които ще се довери до спад в функционирането им. Статистиката за България не е по-различна от тази, която е за света. Знаем за 1% хора с шизофрения, знаем за горе-долу между 2 и 5% хора с биполярно афективно разстройство. Ако съотнесем тези проценти върху населението на България, това е доста голям процент. За нещастие, много малък процент от хората, които страдат, могат наистина да намерят устойчива работа. Зачитаща работа е такава, която на тях ще носи удовлетворение. Не говоря за минимална работна заплата чистач, защото това не е нещо, което човек с висше образование спокойно може да приеме, защото голяма част от нашите хора са наистина интелигентни. Има огромна потребност от този тип, като го накажем, мероприятия, за да можем да кажем, че сме европейска страна, която зачита правата на хората с психично здраве.
Има огромна потребност от осмислене и по-скоро от преосмислене на отношението към хората с психично здравни трудности. Проблем, който може да споходи и спохожда всички нас.
Точно така. Друго изследване на Световната здравна организация казва, че всеки четвърти, нали, доста, как да кажа, хумор има около това, но Световната здравна организация, че казва, всеки четвърти поне веднъж в живота си се е почувствал по начина, по който може да бъде характеризиран като психично разстройство. Тоест, в някакъв момент в живота всеки от нас е бил доста близко до това и ако в този точно момент е попаднал при психиатър, лесно може да бъде диагностициран в точно този момент. Не е далеч от психичната болест от всички нас, това казва.
Ами, изводите остават за нас и също така да запомним адреса на магазин Поп Богомил 31 в София и сайта ви, там как да го потърсим?
В Facebook Art Atelier Творилница. Предстои нескоро да стартираме и онлайн магазин. Той сега е технологично разработен, трябва да качим продуктите на него.
Добре, ще следим, ще ви търсим и ще си купуваме, защото наистина изглежда много привлекателно това, което разказвате. Валя Христакиева, Валя, бъди здрава и поздрави колегите.
Бъдете здрави, вие, благодаря.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.